O hakilina in nana ne la bi ko tɛ, n kelen tɛ, ne mɔgɔ fila wɛrɛ don. Depuis bi ma se, a mɛna an bɛ nin baara in na fo kana se mardi activité in ma. Donc an mɛna baara la, bon a sera an tun y'a décidé n ko n'a ɲɛna an fana bolo, n ko n'Ala sɔnna an bɛ nin mouvement in lancé yaasa ka se ka sɔrɔdasiw jukɔrɔma don don. Parce que peuple ka laɲini tun ye jumɛn ye, o de tun ye ka se ka changement obtenu. O mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka se k'an dɛmɛ k'o changement obtenu. An ko ni a ɲɛna n'Ala sɔnna an bɛ jukɔrɔma don don tin kɛ ka denmisɛnninkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Yasa k'u dɛmɛ ka baaraw la.
Aw bɛ ka se ka baara kɛ cogo di sɔrɔdasiw dɛmɛ nin ko la?
D'accord, donc bi baara ka gɛlɛ an bolo dɔɔnin fɔlɔ parce que an ɲɛ b'a la mouvement bɛ ka créé yɔrɔ caman na, a bɛ ka créé fan bɛɛ fɛ. Donc an ye sigikafɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ. An bɛnna mun na, c'est de créer une coordination des mouvements, associations et sympathisants, c'est-à-dire au comité national pour le salut du peuple. Donc n'Ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ semaine yɛrɛ kɔnɔ, ɲɛna bɛ ban, n'Ala sɔnna an bɛ kunnafonidilaw wele k'o bonya da u ɲɛkɔrɔ quoi.
Aw ka dɛmɛ bɛna na kɛ mun yɛrɛ ka ɲɛsin nin sɔrɔdasi jɛkulu ma?
Donc an bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɛ yen minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'a sɛbɛn papier kunda k'u dɛmɛ. Dɛmɛ kun tɛ malien contre malien i b'a fɔ président régime min binna o kun ta bɛ cogo min na, ayi, soutien tɛ k'a fɔ k'u lafasa malien dɔ contre la, non, soutien k'u dɛmɛ u ka baara la ni papier de ye, ni baara tagabolo ye, ni mun ma ɲɛ k'a f'u ɲɛna a bɔ karisa malien ka laɲini tɛ nin ye, an bolo a tun kan ka kɛ tan de, wa an b'a sɛbɛn, wa an b'a déposer, an b'a lettre d'u ma, an bɛ sigi a fɔ ɲini u fɛ yaasa n'u ka se ka kuma. Anw ta tɛ ko parce que a ɲɛna bi k'an n'u bɛna sigi a kɛ, non, anw ta ye an n'u b'a la a mɛnna mais bi a ɲɛna, donc an bɛ continuer o dɛmɛ kelen na halisa parce que n'an n'u y'a daminɛ k'a sera kuncɛyɔrɔ ma k'an fana y'an sen bɔ a la, a bɛ n'a fɔ an y'u dɛmɛ ka se yɔrɔ dɔ la ka tila ka boli k'u to quoi, o maɲi. Mais tellement que malien mɛnna mentalité sugu dɔ kɔnɔ, n'i ye jɛkulu dɔ sigi k'i bɛ dɛmɛdonya don mɔgɔw ma dɔrɔn a bɛ k'u ɲɛna ko wari ɲini sira don. N'o wari ɲini sira tɛ, an bɛ bɛɛ lajɛlen ɲini n'Ala sɔnna, an bɛna bɛɛ lajɛlen wele, fɛn fɛn ye jɛkulu sigi an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye. Donc je pense que o dɛmɛ kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn ye, an bɛ se ka jɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan de manière intelligente ka se k'u dɛmɛ u ka baaraw la. O le Dakar tun bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma, an ka ninnu dɛmɛ yaasa an ka jamana ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ.